4 profeetallista vuoden aikaa Jumalan ja sinun välisessä suhteessa. Pyydän sinua avaamaan Raamatustasi ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 8. Luemme sieltä jakeen 22. Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylvä eikä leikkuu, ei kylmä eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö. Kun oppii tuntemaan Jumalan sanan rakennetta ja alkaa sitten siinä Raamattua lukiessa, niin myöskin pistämään huomion kohteeksi Raamatussa esiintyvät numerot. Silloin huomaa, että eräät numerot toistuvat uudestaan ja uudestaan, milloin yhteydessä Jumalaan ja Jumalan tekoihin, hänen henkiänsä maailmoihin ja tällaiseen. Mutta myöskin on lukuja, jotka erikoisella tavalla assosioituvat meidän ihmisiin, eikä missään tapauksessa vähiten nimenomaan Jumalan ihmisiin. Luku 4 on tällainen luku. Jos sinä seurasit laskusilmällä tätä luettua tekstiä, niin sinä huomasit, että siinä on 4 kohtaa nostettuna eteemme. Mennään Raamatussa taaksepäin aivan ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäiseen lukuun. Ja kohdistamme huomion jakeisiin 14 ja 15 ja sitten hypäilemme jakeeseen 19. Jumala sanoi, tulkoon taivaan avaruuteen valon lähteitä erottamaan päivän yöstä. Olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, päiviä ja vuosia. Ja olkoot ne taivaan avaruudessa valon lähteinä valaisemassa maata. Näin myös tapahtui. Ja 19 kokoaa tämän luomispäivän tapahtumat ja toteaa. Tuli ilta ja tuli aamu. 4. päivä oli mennyt. Jälleen luku 4. Ja tässä 4. luomispäivän tekojen luettelossa, jakeessa 14 on myöskin luku 4. Tulkoon taivaan avaruuteen valon lähteitä erottamaan päivän yöstä. Siinä on kohta 1. Olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, kohta 2, päiviä ja vuosia. Juutalaisilla ystävillämme on tapana korostaa sitä, että jo tästä 4. luomispäivästä alkaen, niin luku 4 Jumalan sitomana, niin aina jollakin tavalla haluaa palvella meitä, hänen ihmisiänsä, hyvin huomionarvoisten merkkien lukuun. Raamattu kansalle käännös sanoi näin. Olkoot ne merkkeinä osoittamassa määrä aikoja. Hyvä käännös sellaisenaan. Olin oikeinaan tänä iltana käyttänyt juutalaista selitysraamattua vuodelta 2006 tekstien ymmärtämisen välineenä. Ja tässä yhteydessä niin haluan mainita, että selitysraamatun, siis tämän juutalaisen selitysraamatun tekstirakenne jakee 14 kohdalla on semmoinen, että siinä todetaan ensinnäkin tästä päivän ja yön erottamisesta toisistansa, separate day from night. Se on aivan niin kuin meidän raamattukäännöksessä lukee, on kysymys päivän yöstä erottamisesta. Mutta sitten näiden vanhojen fragmenttien ja käsikirjoitusten ja vuosisadasta toiseen kulkeutuneiden hebreankielisten pyhien kirjoitusten summana, niin tämä juutalaisen selitysraamatun teksti jatkaa näin. They shall serve as signs. Nämä valot, jotka erottavat päivän yöstä. Niiden tarkoitus on palvella merkkeinä. Ja sitten tulee tämmöinen ilmaisu. The set times. Niiden tarkoitus on palvella merkkeinä, jotka osoittavat Jumalan kansalle siis aikoja, jotka on määrätty. Aikoja, jotka on määrätty. No, olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja. Toki, joku sanoo, sehän on sama asia. Ei aivan sama asia, koska tämä aikoja, jotka on määrätty, on hebreankielisessä tekstissä muodossa, joka osoittaa, että suunnitteleva äly on miettinyt ihmisiä, yksilöitä, kansoja, ehkä koko asutettua maanpiiriäkin, ja määrännyt niille kaikille aikoja. Ja näiden aikojen mukaisesti, joita Jumalan ennaltamääräys on käsitellyt, niin Jumala tekee tekojansa sinunkin kohdallasi. Yksi tutuimpia raamatun kohtia niissäkin piireissä, jotka eivät ole raamatullisen kristillisyyden edustajia, on klassinen Jumalan sana, joka löytyy Saarnaajan kirjasta, luvusta 11 muistaakseni. Hetkinen, nyt katsotaanpa. Saarnaajan kirjasta. Luvusta 3. Sinne minun viitteeni ohjaa minua. Ja täältä jakeesta 11 luemme tämän. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanaan. Nyt tämän juutalaisen selitysraamatun mukaisesti, niin tässä kohtaa on nyt esimerkki siitä, mitä tämä set tai tämä määrätty aika tarkoittaa. Se tarkoittaa tällaista Jumalan työtä, jossa hän on tehnyt hänen horisontistansa ylhäältä katsoen kaiken kauniisti aikanaan. Hän on pistänyt ikuisuuden heidän sydämeensä. Ihminen ei kuitenkaan käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei niiden alkua. Eikä loppua. Siis Jumala, joka on määrännyt aikoja. Hän on tehnyt jotakin sellaista, mikä hänen silmissään nähtynä on kaunista. Ja näillä teoilla on sekä alku että loppu. Eli ei ole kysymys vain siitä, että Jumala pistää liikkeelle sinun elämäsi, kun se siitetään kerran. Ei ole vain kysymys siitä, että Jumala varjelee sinut kohdussa ja antaa sinun syntyä ja antaa sinulle elämän lahjan ja järjen ja mitä kaikkea siihen liittyy. Jumalalla on sinua varten elämän suunnitelma, jonka hän näkee kauniina. Se alkaa alusta ja se loppuu lopussa. Jumalan tarkoitus on, että sinä elät tämän suunnitelman mukaisen elämän. Kun juutalaiset selittävät tätä kaikkea, niin muista nyt, he kehottavat tutkimaan kirjoituksia. Ja aina kun sieltä löytyy jotakin, jossa on neljä todellisuutta, kuin kiinni toinen toisissansa, kuin kylki kyljessä ne kulkevat täällä kaikkeudessa eteenpäin, niin silloin juutalaiset sanovat, tuossa sinä näet, mitä tuohon kauniiseen suunnitelmaan alusta loppuun pitäisi mahtua. Ja nyt on sillä tavalla, että mitä tähän kauniiseen suunnitelmaan tulee, niin Raamattu todellakin antaa meille luvan, suorastaan käskyn, jakaa tämä kaunis suunnitelma neljällä. Jumalan ihmisen elämä silloin, kun se on parhaimmillaan eletty, on jaettu neljään toisiaan seuraaviin. Minä käytän nyt raamatullista ilmaisua. Set time. Asetettuun aikaan, jota myöskin heprean kielestä voidaan kääntää synonyymilla vuoden aikaan. Siis aivan niin kuin luonnon elämän kulku on jaettu neljään. Yleensä kun aletaan puhua siitä, miten luomakunnan elämä merkitään historiaa, niin aloitetaan aina keväästä. Kevät on se aika, kun elämä puhkeaa. Kuollut elämä, siellä piilokuolleisuudessa ollut, varistunut, kuolleelta näyttävä elämä puhkeaa keväällä uuteen vehreyteensä. Mutta samalla tavalla, jos on kysymys siitä, että jossakin, missä ei ole ollut kasvillisuutta, sinne halutaan nyt tuoda kasvillisuutta, niin siemen kylvetään keväällä. Keväällä alkaa elämän kiertokulku luonnossa. Koska Jumala käyttää ihmisen elämästä tällaisia esikuvia, muuten halusin varmistaa hiukkasen, voiko sanoa näin, raamatullista selustaa tässä. Ja minä etsin aika paljon, voidakseni selvittää itseäni, miten monta kertaa Raamatussa käytetään luontoa esikuvana Jumalan ihmisen elämästä. Minua ei kiinnosta tietää, miten monta petoa sieltä löytyy, jotka ovat antikristuksen ja tuon kaltaisten ilmiöiden esikuvia. Minä halusin tietää, miten monta kertaa Jumala käyttää Pyhän Hengen kautta kirjoitetussa sanassa luonnon esikuvia. Ja minä löysin Raamatun viitteinä 230. Olisin löytänyt enemmän, mutta oli kun joku oli sanonut minulle näin, että eikö se Leopoika nyt jo riitä. Eikö 230 esimerkkiä riitä siitä, että Jumala todella käyttää luomakuntansa luontoa ja poimii sieltä esimerkkejä siitä, miten hyvä, mutta tarvittaessa ankara hän myöskin on omalle kansalleensa. 230 plus esimerkkiä. Kun lähdin tätä aihetta käsittelemään, niin olin itse asiassa valinnut aivan kokonaan toisen alkutekstin, siis liikkeelle lähtötekstin kuin sen, minkä nyt Geneseksestä luin. Minä olin ajatellut, että minä ottaisin esille jotakin sellaista, mikä liittyy Elian kokemuksiin. En kokenut hengessäni rauhaa siitä, että rakentaisin kokonaisen opetuksen tuon tekstin varaan. Mutta juuri tässä kohtaa, kun etenemme näihin vuoden aikoihin sinun elämässä, minun elämässä, niin haluaisin kuin siltana ottaa esille tämän Eliaan liittyvän esimerkin, jossa myöskin tämä luku 4 on esillä. Ja tämä teksti löytyy ensimmäisen kuningasten kirjan luvusta 19. Elia pakenee Isebelia on lukuotsikkona. Menemme suoraan tapahtumien ytimeen, jakeeseen 11 ja siitä hieman eteenpäin. Herra sanoi, mene seisomaan vuorelle Herran eteen. Silloin Herra kulki ohitse. Ja Herran edellä kävi voimakas tuuli, raju myrsky. Kohta 1. Joka halkoi vuoret ja särki kalliot. Mutta Herra ei ollut tuulessa. Tuulen jälkeen tuli, kohta 2, maanjäristys. Mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tuli, kohta 3. Mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljainen, kuiskaava ääni. Kun Elia kuuli sen, siis tämän 4. Hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja asettui luolan suulle. Silloin hän kuuli äänen, joka sanoi, mitä sinä täällä teet, Elia? Se oli Herra, joka puhui. Muista nyt. 4 jaksoa. 4 profeetallista vuoden aikaa, jotka alkavat keväästä, koska kaikki alkaa keväästä. Ota nämä 4 ilmiötä. Tuuli, maanjäristys, tuli ja vihdoin hiljainen kuiskaava ääni. Ja liitä ne näihin 4 toinen toistaan seuraavaan vuoden aikaan, kunnes tämä kehä on umpeutunut. Kevät, kesä, syksy ja talvi. Minä tulen tänä iltana, jos Jumala suo, niin näyttämään sinulle alkua siitä, millä tavalla nämä 4 vuoden aikaa kaikki ne niihin liittyvinä ilmiöineen pyrkivät opettamaan meille kristittyinä, miten vaeltaa profeetallisten viittausten ohjaamaan elämää tällä maan päällä. Katsotaanpa, miten me nyt pääsemme eteenpäin. Vielä kerran muista nämä Elian elämään liittyvät esimerkkikohdat. Tuuli, raju myrsky. Herra ei ollut siinä. Liitä se nyt kevääseen. Kevät on kaunista aikaa, se on täynnä lupauksia. Me odotamme, että keväällä vihreät elämänmerkit nousevat mustan mullan keskeltä. Kroukukset alkavat kukkia, näin edelleen. Mutta kevät ei ole se, missä Herra meidät haluaa lopullisesti kohdata. Kesä, tämä toinen vuoden aika, maanjäristys. Sydämeni värähtää, kun ajattelee maanjäristyksiä. En ollut kovin kaukana sieltä, missä Italiassa maanjäris. En ole ennättänyt katsoa suomalaisia medioita, miten täällä Italian maanjäristyksestä on puhuttu, mutta etelä-eurooppalainen lehti julkaisi kuvan, joka ainakin Euroopassa on levinnyt suurena. Siinä on rauniomaisema. Talo on romahtanut. 6-vuotias tyttö on saanut vedettyä 1,5-vuotiaan sisarensa kivien keskeltä. Ja tämä sisar on käytännössä saatu esille. Käytännössä. Hänen varpaansa, hänen jalkateränsä ovat siellä jossakin kivien alla vielä. Mutta siihen on loppunut ison siskon voimat. Ja hän on lyhistynyt tämän pikkusiskonsa päälle. Ja hänen kuoleman kouristamat käsivartensa ovat vielä pikkusiskon kainaloiden alla, kun hän on vetänyt. Mutta voimat uupuivat. Me täällä Pohjolassa, oman elämämme maisemissa, rakastamme kesää. Mutta kesä voi olla maanjäristysten vuoden aika jollekin Jumalan ihmiselle. Jumala haluaa viedä meitä eteenpäin. Tulee tämä kolmas kokemus Elialle. Tulee tuli. Oi Herra, nyt kevät on takana, kesän maanjäristys, kaikki on takana. Nyt sinun henkesi näkyy tässä näin. Kiitos Herra tulisesta kielistä. Minä olen tuskalla seurannut Suomen Sionia jo viime kuukausien aikana. Tuntuu siltä, että Jumalan Sionissa etsitään tulta siihen katsomatta, mistä nuo liekit ovat peräisin. Tulta, tulta, tulta. Sen lävitse me joudumme kulkemaan kolmantena profeetallisena vuoden aikana elämässämme. Ja sitten kun me tulemme neljäntenä viimeiseen, me tulemme talveen. Talveen. Luonto alkaa jäätyä, kuolla. Ei ole enää krookuksia. Ei ole kesän kauniita värejä. Ei ole edes syksyn elonkorjuun, ruskan vuoden aikaa. On talvi. Ja tämän talven kohdalla meidän jäähämme, meidän kylmyyteemme, kuuluukin Herran hiljainen ääni. Muista, että nämä vuodenajat ovat profeetallisia. Alkaen siitä hetkestä, kun Jumala sanoi luomiskertomuksen yhteydessä, että hän antoi ne merkiksi meille. Se on sama sana kuin vaikka Israelista, vaikka Jerusalemista, vaikka temppelivuoresta puhuessa me sanomme. Se on merkki, kyllä se on merkki. Samalla tavalla nämä vuodenajat ovat merkkejä. Me katselemme näitä hieman lähemmin, mutta jos sinun tarvitsee vaikka lähteä nyt aivan pian, niin tästä talvesta aina minun lukea sinulle Jeesuksen jälkeen kaikkein suurimman Uuden testamentin persoonan muutamia ajatusrivejä. Apostoli Paavali kirjoittaa talven keskeltä. Kahdessa merkityksessä talven keskeltä. Roomassa on talvi. Mutta talvi on myöskin siinä vankilassa, Mamertimin vankilassa, jossa hän odottaa mestaajan kirvestä. Toinen kirja Timoteukselle, 4. luku. Hän kirjoittaa näin. Minut jo uhrataan, jae 6. Lähtöni hetki on tullut. Olen kilpailut hyvän kilpailun, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Hän on kulkenut 3 loppuun saakka juostun vuoden ajan lävitse. Nyt hän on viimeisessä. Ja hän on säilyttänyt uskon. Tästä edessä on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra oikeudenmukainen tuomari antaa minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka rakastavat hänen ilmestymistään. Raamatun kansalle käännös tässä kohtaa tarjoaa väliotsikon henkilökohtaisia viestejä. Paavali on nyt henkilökohtainen. Henkilökohtainen viesteensä Timoteuksella. Koeta päästä pian tulemaan luokseni. Eikö se riitä, että Paavali on juuri puhunut siitä, että hän on kilpailut hyvän kilpailun, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Uskohan pitää sisällään yhteyden Herraan Jeesukseen. Eikö se riitä? Mitä tämä uskon mies tarvitsee ihmisen tasolta omaan talveensa? Koeta päästä pian tulemaan luokseni. Deemas on tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jättänyt minut ja mennyt Tessalonikaan. Kreskes on mennyt Galatiaan ja Tiitus Dalmatiaan. Vain Luukas, tuo siunattu lääkäri, on minun kanssani. Ota Markus mukaasi ja tuo hänet tänne, sillä hän on minulle palvelutehtävässä hyödyllinen. Tykikoksen olen lähettänyt Efesokseen. Tuo tullessasi viitta, jonka jätin Troakseen Karpoksen luo, ja kirjat ennen kaikkea pergamentit. Tuo tullessasi viitta, se on sellainen mantteli. Siinä ei ole ihoja, mutta se on ommeltu niin, että sen yläosa muodostaa eräänlaisen kauluksen kaulan ympärille. Sitä voi nostaa ehkä vähän myöskin, että leuka ja osa kasvoja peittyy tuohon viittaan. Mutta sitten se on alas jalkoihinsa kaulottuva. Se on pakkasta, kylmää, lunta, viimoja vastaan. Tuo tullessasi viitta, jonka jätin Troakseen. Kupariseppä Aleksandros on tehnyt minulle paljon pahaa, mutta Herra maksaa hänelle tekojensa mukaan. Varo sinäkin häntä, sillä hän on kovasti vastustanut puheitamme. Ensimmäisen kerran puolustautuessani ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki jättivät minut. Älköön sitä luettako heidän syykseen. Herra kuitenkin auttoi ja vahvisti minua, jotta voisin vielä viedä julistustyöni päätökseen. Ja kaikki pakanat kuulisivat sanan, ja niin minä pelastuin leijonankidasta. Herra päästää minut kaikesta pahasta ja pelastaa minut taivaalliseen valtakuntaansa. Hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti, aamen. Ja sitten hypähdysjakeeseen 21. Koeta päästä tulemaan ennen talve. Talvi. 4. ja viimeinen vuoden aika. Kevät, kesä, syksy. Kaikkinen on mennyt. Talvi on tullut. Timoteus, rakas poikani, koeta päästä tulemaan ennen talvea. Ainakin kaksi asiaa me opimme talvesta, itsemme ja toinen toistemme suhteen. Ja se on se, että talvi on hengellisesti ottaen, profeetallisesti, oma elämämme ajatellen sellainen vuoden aika, jolloin olemme sitten niin lähellä Herraa kuin olemmekin, niin jossakin on joku, jota me tarvitsemme. Jossakin on joku, jota me tarvitsemme. Kyllä me tarvitsemme kirjoja, me tarvitsemme pergamentia, profeettain tekstiä. Me tarvitsemme vaippaa, viittaa, jonka pystymme pistämään päällemme lämpöä pitämään sisällä. Mutta ennen kaikkea kuitenkin tässä Paavalin tekstissä, tässäkin taas nopeasti lukiessaan näitä jakeita, niin pyrin laskemaan ja huomasin, että tässä on ainakin puoli tusinaa esimerkkejä siitä, miten yksi ihminen tai kaikki ihmiset ovat jonakin hetkenä jättäneet Paavalin. Ja nyt hän on talvessa. Ja talvessa hän kysyy edes yhtä. Voitko sinä päästä tulemaan ennen talvea? Nyt me menemme näihin neljän vuoden aikaan jotenkin Raamatun opettavia tekstejä etsien. Ja kenties sinä löydät itsesi jostakin näistä vuoden aikakuvauksista, joko aivan tänään tässä ja nyt missä istut, tai ehkä sinä löydät jonkun oman elämäsi ratkaisevan tilanteen, jossa jokin suunta muuttui tai tapahtui jotakin sellaista, joka sitten toi tuloksia, jotka eivät aina ole olleet parhaimpia ja kauneimpia. Katsotaan, miten Raamattu meille avautuu. Kevät. Kevät. Kevät merkitsee esikuvallisesti, profeetallisesti sitä aikaa, jolloin hengen kevät, pyhän hengen uudesti synnyttämä elämä pääsee esille sinussa. Voisimme sanoa näin, että se on se aika, jolloin sinä tiedät, että sinä tiedät, että sinä tiedät, että sinä olet Jumalan rakkauden kohde, että sinä olet syntynyt uudestaan sanan katoamattomasta siemenestä, jota pyhä henki on kastellut. Sinä tiedät, että näin on. Se on nuoruuden aika tuo kevät, ja saarnaaja, viisas Salomo, kirjoittaa saarnaajan kirjan luvussa 12 jakeesta 1 edelleen muutamissa riveissä näin. Muista luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin pahat päivät tulevat, ja joutuvat ne vuodet, joista sanot, nämä eivät minua miellytä. Ennen kuin aurinko, päivän valo, kuu ja tähdet pimenevät, ja pilvet palaavat sateen jälkeen. Oi, mikä kuvaus! Jos sinä tunnistat Raamatun maiden luonnon olosuhteita, niin sinä huomaat, että tässä on kiteytetysti pistetty Salomon tekstiin koko vuoden kierto. Ei tässä ainoastaan puhuta siitä, että pahat päivät tulevat, tai vuodet, joista sanot, nämä eivät minua miellytä. Tässä on jakeessa 2 viittaus luonnon kiertoon. Tässä on profeetallinen viittaus siihen, että kun sinä olet syntynyt uudestaan, kun sinä olet hengellisen elämäsi keväässä, niin jos sinä et muista tuossa keväässäsi luojaasi, tuo muistaminen merkitsee kaiken Jumalaan liittyvän huomioon ottamista. Se on juutalainen ajatus. Kaiken Jumalaan liittyvän huomioon ottamista. Kaiken Jumalaan liittyvän huomioon ottamista. Niin silloin pahat päivät tulevat. Silloin sinun hengeinen kevääsi ei ole pitänytkään sisällään kaikkea sitä linjojen avausta edessä olevaan profeetallisen elämänvuoteesi, joka voisi siinä löytää. Vaan jotakin muuta tapahtuu. Muista luojaasi nuoruudessasi. Pyydän sinua uskomaan, ottamaan huomioon tämän lähtökohdan, tämän jakeen ymmärtämisessä, että siinä ei ainoastaan puhuta teini-ikäisistä nuorista israelaisista, vaan siinä puhutaan hengen elämän mitalla mitattuna vastasyntyneistä ja siitä nuoruutta elävistä kristitystäkin. Toinen sanankohta, joka liittyy tähän Uuden testamentin puolelta, ensimmäinen Pietarin kirja, toinen luku, jae 2. Niin kuin vastasyntyneet lapset, janotkaa sanan väärentämätöntä maitoa, jotta te sen avulla kasvaisitte pelastukseen, jos kerran olette maistaneet, että Herra on hyvä. Niin kuin vastasyntyneet lapset. Siinä on kevät. Siinä on uuden elämän alku. Miten tärkeää on se, että sanan väärentämätön maito on saanut olla sinun ravintonasi siitä hetkestä, kun Herra ja sinä saitte kulkea yhdessä. Onko näin ollut? Jos ei olisi ollut, ja sinä istut täällä tänä iltana, niin minä en tunne sinua, minä olen minkälaista profeetallista tiedon sanojen lahjaa, mutta minä sanon näin, että jos tämä on puuttunut sinun kristillisen elämäsi keväästä, niin sinun elämäsi, siitä tuli vaikea. Paljon kyyneliä, paljon tuskaa, paljon epätoivoa, paljon epäuskoa, paljon elämän rikkaimpien arvojen heittämistä roskiin. Ja taivaassa, oi mikä suru! Minä annoin kaikkeni, sanoo hän, joka otti sinut omakseen kevälläsi. Minä annoin kaikkeni. Ja hän on polkenut sen jalkoihinsa. Pietari jatkaa. Se ei nyt ole se teksti, mitä me luemme tästä eteenpäin, mutta haluaisin sanoa sinulle, että jos sinä olet tällaisen kevään kokenut kristitty ja elämäsi on mennyt sekaisin, niin evankeliumi alkaa heti jakeessa 4. Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset tosin ovat hylänneet, mutta joka Jumalan silmien edessä on valittu ja kallis. Rakentukaa itsekin. Ja sitten teksti kertoo kaikkea, mitä Jumalalla on varattuna sille, joka haluaa palata takaisin keväisille niityille. Palata takaisin uskoon, jonka on polkenut jalkoihinsa. Ja lähteä rakentamaan siitä eteenpäin profeetallista 4 vuoden ajan rakennusta. Rakkaat, tämä lienee useimmille teistä, jotka istutte täällä minun kanssani tänä iltana vielä. Tämä lienee useimmille teistä selvä asia, mutta sanon sen kuitenkin. Jos jollekin se on tärkeä todistus tänä iltana. Ei ole mitään todellista elämää ennen kuin ihminen syntyy hengen keväässä Jumalan lapseksi. Ei ole mitään todellista elämää. Ja jos tämän kevään jättää jälkeensä, eikä halua kulkea profeetallista siltaa eteenpäin, niin sinä saat tulla takaisin. Olen itse elämässäni kulkenut monien putousten ja monien laaksojen ja monien pimeitten varjojen kautta. Ja muistan, miten tuohon aikaan tamperelainen lääkäri, psykiatri, kristitty mies suorastaan vainosi minua. Minä kuulin hänen soitoistansa ja sain hänen postikorttiansa. Soita minulle. Ja minä en jaksanut sitä tehdä. Ja sitten tuon kristitty lääkäri, psykiatri tuli Helsinkiin ja etsi minut käsiin ja sanoi, että voi kun hän on saanut sinua kiinni, minulla on ollut sana Herralta sinulla. Ja minä sanoin, että kyllä olen nähnyt sinun soittosi ja lukenut postikorttiasi. En ole jaksanut enkä oikein uskaltanutkaan vastata. Mutta tässä olen seinää vasten, joten Olli sanoi nyt minulle, mitä sinä haluat sanoa. Ja tämä kristitty lääkäriveli katsoi minua silmiin ja sanoi, kuule, tämä on niin nopeasti sanottu, että puhelimessa kyllä meni vain 30 sekuntia, mutta kun sinä et vastannut, mutta minä sanoisin, että se oli 30 sekuntia, saanko minä 30 sekuntia sinun aikaansa? Joo, sanoin. Ja otan nyt 60, kun kerran sait minut tähän seinään vastaan. Hän sanoi, kuule, se on sanottu 30 sekunnissa. Leo, sinun Jumalasi on uusien mahdollisuuksien Jumala. Se on yksi elämän tärkeimpiä viestejä Jumalalta ihmiselle, joka on polkenut keväisiä niittyjä jalkojensa alla. Ehkä sinulla. Kevättä seuraa kesä. Kesä on istuttamisen aika. Hengen maailmassa kesä on sitä aikaa, jolloin muista maanjärjestykset Elian elämässä. Kesä on sitä aikaa, kun Jumala antaa omien luomakunnan voimiensa. Mikä tuo sana suomen kielellä on? Plow. Kyntä. Kesä on sitä aikaa, kun Jumala antaa omien yliluonnollisten kyntöjensä tapahtua meidän elämässä. Se voi olla jopa maanjärjestys. Maa käännetään ylösalaisin. Mutta silloin tapahtuu se, että siellä, missä on ollut kalliota, paljosta, armotonta kalliota, kun se räjähtää kappaleiksi, kun se kääntyy ylösalaisin, niin olen huomannut, kun olen tutkinut asioita, että noilla alueilla, joissa maanjärjestys on käynyt ja talot ovat sortuneet, eikä mitään ole uskallettu rakentaa, niin kuin Italiassa. Tämä oli hyvin lähellä sitä maanjäristöstä, joka muutama vuosi sitten teki hirmuista työtä Italiassa, tämä kesän 2016 järjestysalue. Niin siellä, muutaman vuoden kuluttua, niin näiden järjestyksen kaatamien, raunioittamien rakennusten päällä ja toki myöskin maastosta, on tasainen, vihreä, neitseellinen vihreä kenttä. Se ei ole vuosikausien hulmuava vihreä kenttä. Se on sitä, että tässä missä kuolema on kulkenut, niin sieltä ja täältä on löytynyt multaa ja Jumalan pyhän hengen tuuli on antanut kuljettaa siemeniä, elämän siemeniä, jotka ovat istuutuneet ja joiden kautta on istutettu uusi vihreä elämä paikoille. Ja siellä, missä ihmiset eivät uskalla enää rakentaa mitään, koska pelätään uusia järjestyksiä, niin siellä Jumala itse istuttaa uuden elämän siemeniä. Sinun, minun. Profeetalliseen kesään. Se on ihmeellistä. On niin monta Raamatun kohtaa tässä minun paperissanikin edessäni, jotka voisin lukea tähän yhteyteen, mutta ehkä minä tyydyn siihen, että otan yhden alkuseurakunnan päiviin liittyvän tekstin. Apostolien teot 20. Jakeesta 28. Jakeeseen 31. Pitäkää siis huoli itsestänne ja koko siitä laumasta, johon pyhä henki on pannut teidät kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen hankkinut. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka vääristelevät totuutta vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa siis ja muistakaa, että 3 vuotta minä olen lakkaamatta yötä päivää kyynelin neuvonut teitä jokaista. Se oli Paavalin ja hänen istuttamansa kevätseurakunnan kesäkuvaus. Julmat sudet olivat tulleet. Useasti käy niin, että kun se hengeinen työ, se kylvä, mitä olemme saaneet tehdä, kun se revitään, kun sudet tulevat, kun väärät opit tulevat, kun herätykset, jotka eivät ole ylhäältä, vaan alhaalta. Kun tällaiset ilmiöt tulevat ja vievät kristittyjä vierestämme mennessään, niin me vihastumme. Minä tiedän sen itse. On helppo saarnatuolista tuomita. On helppo kirjoittaa. Katsokaa nyt, mitä raatelevia susia on liikkeellä. Meidän ei tarvitse, ja me emme saa, lakata paljastamasta raatelevia susia. Mutta meidän täytyy Paavalin esimerkin mukaisesti niin yötä päivää kyynelin neuvoa harhaan kulkeneet. Siellä jälleen kerran on niin, että Raamattu opettaa meille tällaista kylmän ja niittämisen lakia, mitä me tarvitsemme itse. Niin Meidän tulisi kylvää siemen, tietämättä tarvitsemmeko me joskus tätä. Mutta Raamattu sanoo meille, että mitä me kylvämme ystävyydestä aina mammonaan, mitä me kylvämme, niin me emme ainoastaan auta henkilöä, henkilöitä, kansakuntia. Me emme ainoastaan auta, vaan samalla me taivaalliseen pankkiin, niin sijoitamme jotakin sellaista, joka otetaan jonakin meidän elämämme kesäpäivänä esille, kun me tarvitsemme apua. Se on asia, joka pitäisi olla meille itsestään selvä, mutta valitettavasti se ei ole. Ja niin kesä tulee järjestyksenään ja yhtäkkiä me huomaamme, että meiltä on mennyt se, mitä me arvostimme, rakastimme, pidimme arvokkaimpana. Eikä kukaan tule itkemään meidän rinnalle. Miksi? Siitä syystä, että Jumala ei koskaan propelloi meidän hyväksemme mitään sellaista, jota me emme ole itse kylväneet tämän ajallisen elämämme tarpeen tähdellä. Ei koskaan. Oppikaamme itkemään itkevien kanssa. Jonakin päivänä joku itkee sinun kanssasi. Menemme kolmanteen profeetalliseen vuoden aikaan, syksyyn. Otamme kaksi Raamatun kohtaa rinnakkain. En tiedä. Ehkä teen hyvin, kun sanon, että pistä joku merkki tuon ensimmäisen luetun kohdalle. Pääset siihen uudestaan nopeasti, jos tarvetta löytyy. En tiedä, tuleeko tämä tarve, mutta saattaa tulla. Ensimmäinen Raamatun kohta on hebraiskirje 10. Siellä jäi 36. Te tarvitsette kestävyyttä, että täyttäisitte Jumalan tahdon ja saisitte sen, mikä on luvattu. Vielä vähän aikaa, aivan vähän, niin saapuu se, joka on tuleva, eikä hän viivyttele. Minun vannuskaani elää uskosta, mutta jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielly häneen. Me emme ole kuitenkaan niitä, jotka vetäytyvät pois ja joutuvat kadotukseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Te tarvitsette kestävyyttä. Vähän aikaa. On monta syytä siihen, miksi minä liitän tämän tekstin kristityn ihmisen profeetalliseen syksyyn. Me emme pysty menemään siihen nyt sen laajemmin, mutta korostan yhtä asiaa. Tämä kestävyyden tarvitseminen, Jumalan tahdon täyttäminen ja luvatun saaminen, siitä sanotaan näin, vielä vähän aikaa, aivan vähän. Niin saapuu se, joka on tuleva, eikä hän viivyttele. Toisin sanoen, tässä ollaan nyt profeetallisen elämäntien loppua kohti menossa. Ja käsi sydämellä syksy on sitä. Se tulee yhtäkkiä. Minä olin vajaa 2 viikkoa poissa Suomesta, kuten sanottu, toissa yönä palasin ja tämän vajaan 2 viikon aikana niin Suomi on syksyyntynyt, ainakin tuolla Helsingin maisemissa. Parissa viikossa tämän jälkeen lehdet putoavat. Joku sanoo, tulee kaunis ruska, miksei? Mutta sitten tulevat räntäsateet ja lumet ja kelirikot ja kaikki tuomana. Joku sanoi, talvi on kaunis kyllä, miksei? Tässä Paavalin sanassa niin syksyllä hänen mukaansa tarvitaan kestävyyttä. Kestävyyttä. Kahdessa asiassa, että me jaksaisimme loppuun saakka täyttää Jumalan tahdon elämämme kohdalla. Ja että me sitten saisimme sen, mikä on luvattu. Mikä on luvattu? Noin 16 kertaa Uuden testamentin sivulla puhutaan kristityn ihmisen palkasta. Meitä ei tuomita maailman kanssa kadotukseen. Meidän tuomioistuimemme on kreikan kielessä bema-istuin. Se on käännettynä suomeksi palkkio-istuin. Ei ole mitään kadotustuomiota sinulle, joka olet Kristuksessa Jeesuksessa, mutta sinun elämäsi tutkitaan. Ja elämäsi tuomitaan palkkioistuimella. Ja tuossa paikassa, tuulissa ja pilvissä, jossa Kristuksen bema järjestetään, niin siellä on ihmisiä laidasta laitaan, siellä on kristittyjä, jotka pelastuvat kuin tulen lävitse. Kaikki palaa. Koko heidän kristillinen elämän vaelluksensa palaa. Vain Kristus heissä kirkkauden toivo pelastuu. Ja sitten on niitä, jotka saavat jotakin niistä kruunuista päähänsä, jotka Paavali luettelee. Ehkä sielujen voittajan kruunun, jonkun toisen. Ja näiden kruunujen idea on siinä, että kun meidät on palkittu ja me tiedostamme sen, että kaikki on vain Kristus minussa elämä, niin silloin me tahdomme tarjota palkkiokruunumme hänelle. Hän on sen arvollinen. Ja siksi on tärkeää, että meidän elämämme loppujuoksulla olisi lähellä. Meidän profeetallisen syksymme kohdalla. Niin me käsitämme kestävyyden tarpeen. Rakkaat kristityt, te jotka olette minun kanssani jossakin syksyssä itse kukin. Miksei nuoremmatkin, mutta puhun nyt kaltaiselleni. Jos Herra viipyy, niin jonakin päivänä sinä kuulet, että Leo Miller on taivaassa. Tai minä kuulen sen ehkä sinusta. Kun me elämme tätä ikää, jota itse edustan, niin silloin me huomaamme, että kiusaukset ovat toisenlaisia kuin olivat 40 vuotta sitten. Silloin me olemme kiusattuja kylvämään lihaamme, kylvämään sieluamme. Mutta nyt, ja minä lainaan professori Tiilillä, luin juuri hiljattain yhden monista tohtorin väitöksistä, jotka on tehty professori Tiilillästä. Ja siinä oli tämmöinen lainaus hänen ajatuksiansa. Tiilillä sanoi näin, että nuorena miehenä minä olin kiusattu syntiin. Nyt vanhana miehenä, niin minä olen kiusattu ottamaan Kristukselta hänelle kuuluvaa kunniaa ja liittämään sen omaan elämään. Ja sitten hän jatkaa kuvailee sitä, että tämä tarkoittaa sitä, että onhan minulla nyt niin ja niin monta kymmentä vuotta teologian professorina, julistajana, opettajana, kristillisen ylioppilasliikkeen merkittävänä pohjoismaalaisena, johtohenkilönä ja niin edelleen. Onhan minulla kaikki tämä takana. Kyllä minun täytyy selviytyä tästä kuolinvuoteelle asti. Eihän se nyt niin voi käydä, että minä tässä elämän loppuaskelilla niin en selviä talveen saakka. Eihän se ole mahdollista. Ja kuitenkin juuri tämä Tiilillä sanoo, juuri tämä on se, joka on vanhemman, kristityn, työntekijän, julistajan, professorin, näin edelleen, suurena lankemuksen aiheena. Kyllä minä osaan. Kyllä minä selviän. Kyllä minä pääsen perille. Tämä on meidän kiusauksemme. Löytää itsensä siltä paikalta, jossa tämä selviää. Se on yksi elämän tärkeimpiä, arvokkaimpia löytöjä tässä elämän syksyssä. Tämä toinen Raamatun kohta rinnakkain hebraiskirjan kanssa, se on psalmissa 27. Psalmi 27. Ja 14. Itse asiassa jakeesta, en voi pettää sitä, mitä Jumala näyttää tässä sanassa, jakeesta 7, jakeesta 14. Kuule ääneni, Herra, kun huudan. Ole minulle armollinen ja vastaa minulle. Sydämeni vetoaa sinun sanaasi. Etsikää minun kasvojani. Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Älä kätke minulta kasvojasi, älä työnnä vihassa pois palvelijaasi. Sinä olet ollut minun apuni, älä jätä, äläkä hylkää minua Jumala, minun pelastajani. Vaikka isäni ja äitini minut hylkäisivät, Herra ottaa minut hoiviinsa. Herra, opeta minulle tiesi ja johdata minua tasaista polkua vihamiesteni tähden. Älä anna minua alttiiksi ahdistajani mielivallalle, sillä väärät todistajat ovat nousseet minua vastaan ja puuskuvat väkivaltaa. Mutta minä uskon näkeväni Herran hyvyyden elävien maassa. Siis odota Herraa, ole luja ja olkoon sydämesi rohkea. Odota Herraa. Se on siinä. Se on siinä, rakkaat. Siinä on meidän syksyn viimeisiä askelia ottavien kristittyjen tunnustus. Kiitos, että olet kestänyt näin pitkälle tätä aikaa. Minun aikatauluni osoittaa, että 5 minuuttia ja tämä on loppu. Ja meidän edessämme on talvi. Avaa minun kanssani toinen Timoteus. Paavalin toinen kirja Timoteukselle. Mitä lähemmäksi talvea tulemme, sitä enemmän meillä on asiaa Paavalin elämän viimeiseen kirjeensä. Toinen Timoteus 4. Ja sieltä me luemme 3 jaetta. Ja kun sinä kuulet nämä jakeet, niin sinä sanot, että mutta hyvänen aika, tuohon on kertausta, kyllä on. Mutta siitä, kun minä luin nämä jakeet alussa, niin me olemme kulkeneet 45 minuuttia eteenpäin tässä Raamatutunnissa ja pohdiskelleet kevättä, kesää ja syksyä. Ja nyt me olemme ei vain luonnollisessa talvessa elävän Paavalin kanssa Mamertimin vankilan märkivissä, mätänevissä kellareissa Roomassa. En tiedä, oletko sinä käynyt katsomassa tätä Paavalin vankilaa. Siellä se on tänäkin päivänä. Ja kun sinä olet nähnyt, mitä oppaat ovat näyttäneet, paikat, joissa käsikahleet ovat seinässä. Vajaa 0,5 metriä väliä. Siinä on seuraava. Siinä on seuraava kahleessa. Siinä on seuraava. Ja seinä on tuossa vastapäätä ja siellä ovat käsikahleet, useimmat niistä jäljellä edelleen. Ja sinä ymmärrät, että tässä ovat vangit istuneet. Jalat menevät sekaisin toistensa kanssa ja tuijottavat yötä päivää toinen toisiansa. Mutta Mamertimin vankilan salaisuus oli siinä, että siellä kasvatettiin kaikkia mahdollisia syöpäläisiä, hiiriä, rottia, lepakkoja, käärmeitä, kaikkea mahdollista. Ja kuvittele Paavalia tai hänen onnettomia kohtalotoveritaan istumassa takapuolimaassa kivilattialla, märällä, märkivällä, vihreällä, homeella, peitetyllä kivilattialla. Istumassa siinä kädet kalleissa. Ei Paavali voi kirjoittaa, niin kuin sinä tiedät, Paavali sanelee kirjeensä. Siellä on joku, aina Rooman keisarin oma kotiväkeä myöten, niin seurakunnan edustajansa. Ja siellä on joku vanginvartija, joka sanelee. Ja joka ottaa vastaan sanelun, kirjoittaa kirjeet, lähettää ne Timoteukselle. Mutta siellä Paavali istuu, ja nämä liskot ja käärmeet ja rotat, mitä on, kulkevat hänen jalkojensa päältä ja kiipeävät hänen kehoansa, ja lepakot lentävät ja imevät verta hänen kehostaansa. Ja on hyytävä kylmyys. Viemärivedet saastaisena kappaleineen virtaavat ja jäätyvät. Mamertimin vankilan oppaat sanovat, että talvi oli kauhea, mutta talvien etu oli siinä, että virtsat ja ulosteet niin jäätyivät matkalla alas. Siellä Paavali on, hänen talvensa. Ja hän kirjoittaa. Minut jo uhrataan. Lähtöni hetki on tullut. Mutta sinä, ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ ja hoida palvelutehtäväsi täydellisesti. Minä olen kokenut niin sanottuja isoja ja vähän pienempiä evankelistojen kokouksia. Olen istunut Amerikassa loisto hotellien auditorioissa. Evankelistat, sielujen voittajat ovat kokoontuneet. Puhujat ovat nostaneet tuhansien dollareiden palkintoa yhdestä puheesta. Lentäneet ensimmäisessä luokassa ja asuneet erikoisviiteissä hotelleissa. Ja he ovat opettaneet, mitä merkitsee olla evankelista. Tai sitten on täällä Suomessakin niin sanottuja evankelistojen kokouksia. Opitaan, jaetaan. Mutta mitä useammin tällaisia kokoontumisia olen kokenut, niistä enemmän minä olen miettinyt, miksi ei kukaan ota esille Mamertimin vankilaa. Miksi ei kukaan, ei vain lainaa Paavalin sanoja, tee evankelistan työ, vaan miksi ei kukaan ota esille sitä, mitä evankelistan työ maksaa evankelistalle. Olen kilpailut hyvän kilpailun, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, antaa minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka rakastavat hänen ilmestymistä. Voisiko Jumalan hyvyys olla niin suuri, että meidän elämämme talvi voisi päättyä näihin Paavalin sanoihin? Voisiko Jumalan hyvyys, ansaitsematon hyvyys, olla niin valtaisa minun ja sinun elämäsi kohdalla, että se päättyisi siihen, että oikeudenmukainen tuomari käsittelee sinua ja minua, meitä. Ja paljastuu, että me olemme kaikkien heikkouksiemme, kaikkien puutteittemme, kaikkien lankemuksiemme, kaikkien vajaamittaisuuksiemmekin jälkeen, niin me olemme kuitenkin juosseet profeetallisessa 4 luvussa elämämme talveen. Ja siellä Jeesus Kristus on ottanut meidät vastaan. Nyt viimeisenä sanana muistolause tästä päivästä. Me olemme alkaen tuosta alkuosasta ensimmäistä kokoushetkäämme, niin me olemme omalla tavallamme eläneet tällaista työkauden syksyn avausta täällä Turussa. Ja kaikille teille, rakkaat ystävät, muistolause alkavalle Jumalan uudelle vuodelle. Rosh Hashanah täällä Patmos-yhteydessä. Kantakoon se tästä syksystä vuosi eteenpäin, jos Herra antaa meille aikaa, elämää ja palvelutyötä, jossa toteutuu tämä Jeesuksen sana, muistolause sinulle ja meille kaikille. Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu. Hän käy sisälle ja ulos ja löytää laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lampaiden edestä. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut ja minä tunnen isän. Minä annan henkeni lampaiden edestä. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Niitäkin minun tulee johdattaa, ja ne kuulevat minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Pyydän sinua nousemaan ja ottamaan vastaan Herran siunauksen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.